Худай Адам ата, сиз багдагы эхле агачлык мийвесинен ийип билерсиңиз. Йөнөдүңө яхшылык ва ирветлик агачынын мийвесинен иймеллерсиңиз. Эгерде сиз анын мийвесинен ийсеңиз, хөкман өлөрсиңиз дейди. Шейтан гөктөк периш деди. Йөнө ул Худайын каршысына гитти. Ул Худайы душман молли. Шейтан иланын кешпине кирип, аялын янына келди. Ул аялы аалды. Эгерде ул шул агачынын мийвесинен ийсе, анын өлмөйчөктүгүн айтып Шейтан аял шул агачын мийвесинен иймеге ананырды. Шейдип аял Адам атахым шул агачын мийвесинен мерди. Ул хемоннан ийди. Олар Худайы кулак атмадылар ва шуны мейлек олар Худай билен өнкү катнашыкты болуп билмедилер.